Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je tady středa, polovina července a vy posloucháte podcast Vlevo dole od Lucie Stuchlíkové a Václava Dolejšího, to jsme my dva, ale ve skutečnosti v tuto chvíli už oba někde ležíme a čteme knihu Andreje Babiše Sdílejte, než to zakážou. No, museli jsme si na to oba vzít týden dovolené a tuhle epizodu kvůli tomu přetočit.
Krásný 450 stránek, je to skoro stejně tak dlouhé jako program Pirátů a Starostů. Ale určitě to bude stejně tak zábavné.
Což je vtipné, že vlastně Andrej Babiš vyplodil něco, co má 450 stránek, ačkoliv je to on, kdo vždycky křičí na své ministry nebo dříve manažery v Agrofertu, aby pokud mu něco chtějí sdělit, tak to dali tak maximálně na polovinu A4. Takže třeba vždycky řval na bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného, který mu dával nějaké příliš složité studie, jak se vyvíjí koronavirus v Česku. Sám Andrej Babiš to nezvládne, ale po vás chce, abyste to zvládli, takže 450 stránek. No a pokud se vám do toho nechce, tak my z Lucí, jak říkáme, bereme si dovolenou, přečteme to a určitě v nějakých dalších epizodách se o tom ještě pobavíme.
Jak říká Luděk Staněk, čteme to, abyste vy nemuseli.
Dnešní epizoda vlastně stojí na vašich otázkách, které jste nám posílali. Přišly jich desítky, samozřejmě většina se týká voleb. No a my budeme s Lucí se snažit odpovídat. No a otázky nám bude pokládat náš věrný kolega a autor podcastu Stopáž Honza Gordovský. Tak Honzo, vítej u nás.
Ahoj Václave, ahoj Lucie. Díky za pozvání.
A za to říká hezky Jindřich.
A díky za tuhle tu zásadní roli.
Nevím, co tady sedí vždycky, akorát mu nikdy nedáme mikrofon.
To je dobře. Těch otázek už nejsou desítky, ale stovky. A taky je nutno říct, že jste je předem neviděli, takže to bude opravdu hot takes, reactions, tak, jak z vás vypadnou.
To je hezký, jak to podává jako výhodu, tu naši nepřipravenost. Jsme se na to vůbec nepodívali.
Vzhledem k tomu, že na to byly asi 2 dny, na to ty otázky zpracovat, tak zvolíme jiný model než posledně, kdy jsem rozdělil ty otázky do různých bloků a různě jsem je schromažďoval a tematicky na sebe navazovali. Tentokrát to uděláme tak, že prostě budu číst postupně, jak přišli. A teď tady v tuto chvíli spouštím hodinový timer na telefonu a až to začne zvonit, tak končíme. Tak jedem. Tak první otázka je od Daniela Březiny. Jaká byla opravdu nejlepší politická kampaň v historii České republiky?
Podle mě to byla kampaň Andreje Babiše v roce 2013. Taková ta úplně první. Bylo to něco, co se tady do té doby moc nedělalo. Bylo to hezký, pozitivní, bílý košile, aby se za nás děti nestyděly. Bylo to fakt dobře udělaný, i když to asi dneska neradi slyšíme. Řekla bych, že teda líp udělaný, než třeba některý pozdější kampaň Andreje Babiše.
I když to se to dělala kampaň, když vládu schodil Robert Šlachta a vlastně ještě zuřila hospodářská krize. No tak já bych se odlišil, tak já myslím, že nejlepší byla 2006, kdy tehdy vlastně vyhrála ODS čele s Mirkem Topolánkem, protože byla tam skvělá ta forma, kdy to mělo neuvěřitelnou energii, kdy oni rok před volbama jako opozice objížděli zemi s takovou kampaní, které říkali Modrá jízda, setkávali se nejprve s opinion makery, ty se snažili přesvědčit, pak šli na ty náměstí a hlavně každý ten kandidát a stínový ministr měl takovou modrou bichli, modrou knihu, kde měl přesně napsaný kroky, co bude dělat po volbách, což už dneska není. Nebo vydali třeba černou knihu hříchů ČSSD, udělali skvělý videoklip, který jim natočil Philip Branch, jak ten Indiana Jones jde z té jeskyně, kde jsou všechny ty KSČ, SSD, mrtvoly a nejrůznější kostlivci a vyšel ven po modrých šipkách, takových těch turistických, což bylo tehdejší logo ODS, jako ven, kde byla krásná modrá obloha a svítilo sluníčko. Zkrátka ta kampaň měla grády, koule, emoce, ale teda bylo jim to předplatné, měli teda 35%, což už dneska nikdo nezíská, ale Paroubek měl 32% a skončilo to, jak známo, patem 100 na 100 ve sněmovně pravice versus levice.
Opravdu má Václav Dolejší trabanta, z jehož okna se usmívá na své profilovce na Twitteru?
Nemám, v tom trabantu jsem točil, když bylo výročí 30 let od toho, jak východní Němci obsadili malou stranu a snažili se přes západoněmeckou ambasádu tehdy uprchnout za svobodou. No, ale jinak bych teda Trabanta bral, no, to, ale už se asi dá těžko sehnat. A ještě raději bych bral tu krásnou nějakou Škodu, Octavii nebo Felicii ze 60. let, ale tyhle veteráni už dneska, to už nesečneš. Lucka zývá, takže jdeme dál.
Na Trabanta se ptal Rudolf Dvořáček.
Mistr... To je dobré, že ho poznal teda, on je tam jeden kousíček toho Trabanta.
Mistr Jaroslavík se ptá, jestli si umíte představit Andreje Babiše jako předsedu poslaneckého klubu Hnutí ANO.
Jo, je to docela veselá představa. Ale ne, to se nestane. To je něco, co Andreje Babiše fakt strašně nebaví. Aby řídil jako nějaký poslance, říkal jim, co má dělat, na to on má lidi, on chce řídit opravdu ty důležité věci. No, poslanecký klub, myslím, do jeho ranku úplně nespadá.
No, nevím, co k tomu dodat. No, rozhodně neumím, no. To by ho nebavilo teda.
Honza ze Severního Plzeňska se ptá, jestli vnímáte jako možnou vládu stran ANO, SPD, případně s někým třetím.
No, jako stát se to může, no. Ale myslím si, že primárně teda Andrej Babiš z SPD vládnout nechce z různých důvodů. Že za prvý jako teda nesnáší Tomia Okamuru. Za druhý těžko se jako s Okamurou na něčem dohodnout. To je prostě solitér, který si jede svoji vlastní agendu a svůj biznis. A Andrej Babiš by asi nikdy nemohl vědět, co přesně mu on a ještě ti jeho veselí poslanci, mezi které donedávna patřil třeba Lubomír Volný, co mu jako v té sněmovně provedou. Takže si myslím, že primárně to vlastně premiér nechce a bude dělat všechno pro to, aby dokázal sestavit nějakou jinou koalici.
Jaroslav Kolečkář se ptá, kdo jsou podle vás skalní voliči Andreje Babiše?
Skalní voliči Andreje Babiše. Tak když jsem se snažil o nich natočit reportáž, bylo to v Chomutově, je to takový neodborný malý sociologický průzkum, řekněme, ale myslím, že tam převažují ženy 60+, čili hodně důchodkyně, a pak hodně lidé ze sídlišť v okresních městech, zřejmě s nějakým, řekl bych tak, průměrným platem. No. Je určitě klišé si myslet, že jsou to lidé z vesnic, to neukazují volební data a ani úplně ANO nebuduje ve větších krajských městech třeba na 100 000. Tak nevím, jestli je to podložený datama, ale když jsem takhle já scháněl ty voliče, tak to takhle bylo.
David z Brna se ptá, jestli jste se někdy dostali do konverzace nebo do nějaké situace z politiky, kde jste očividně neměli být a dozvěděli jste se tak něco pikantního.
Asi hodněkrát, veď?
No, tak stává se to hlavně jako třeba ve sněmovních restauracích, že jo. Kam teda do některých novináři mají omezený přístup, ale tak jako dostanete se tam nějak s někým a tím, jak vás tam nikdo nečeká, tak občas zaslechnete nebo vidíte něco, co byste úplně vidět nemuseli. No. Takhle jednou, myslím, jsem tam narazila úplně náhodou na obědě na tajemníka SPD Staníka, který tenkrát byl ještě nějak neodsouzen, ale obžalován kvůli těm rasistickým výrokům. On se hrozně vyhýbal novinářům a prostě se ho nedalo nějak sehnat. A tak když jsme na něj narazili, teda na tom obědě, tak jsme si na něj pak počíhali, myslím, že nám i rozbil kameru a tak, bylo takový dramatický. A pak nějakou dobu platil hrozně přísný zákaz, že do té restaurace nesmíme novináři chodit, takže tímhle se chci omluvit všem kolegům, kteří kvůli mě nemohli na oběd.
No takových situací asi je hodně, no, když se pohybujeme v těch sněmovních kuloárech, ale já jsem si teď vybavil, ještě když jsem úplně začínal, tak jsem volal jedné docela významné poslankyni ČSSD, a představil jsem se jako dolejší a ona to asi přeslechla a myslela si, že jí volá její stranický kolega Richard Dolejš a patrně spolu měli nějak, zřejmě nějak jakoby lepší vztah a začala trochu se mnou nějak jako koketovat a já jsem jako půl minuty jsem jí nechal a pak jsem se teda přiznal, že jsem to já, ale nebudu prozrazovat její jméno, byť je to ta bývalá známá politička ČSSD, abych jí nespůsobil nějaké problémy zpětně. Bylo to takové, Richarde, to je dobře, že jsi se vozval, kdy si spolu zase vyrazíme.
Teď jsi zněl jako DJ Arnoštek z Kouře. Úplně přesně.
I tak vypadal trošku.
Jan Pešek se ptá, jestli uvažujete o merči vlevo dole. Osobně se přimlouvá za Hrneček a taky vás chválí. Chválí vás téměř úplně všichni a já to nebudu všechno číst, ale všichni vás chválí.
Ježiš, a co by na tom hrnku bylo? Jako?
Váš obličej.
Jako ne, vlevo dole by mohl být Káně třeba. Takový malý vkusný obrázek.
Takhle, zrovna Honza Kordovský, ten je tady od merče, má to na starosti, mimo jiné teda, má to na starosti i pro Šťastné pondělí, že jo, a vždycky říká, že je to nějak strašně tady složitý jako v Seznamu.
Seznam je úplně všemocný a zvládne úplně cokoliv, kromě vyrábění fyzických předmětů. Ale už se rodí, respektive už se zrodil, ale teď se ještě musí protlačit tady přes našich 6 pater plán, jak zařídit, aby se merch dal dělat.
Tak asi bude i merch plevodole.
A abych se ještě zavázal k nějakému termínu, tak doufáme, že jakýkoliv merch bude ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021.
Tak jo.
Takový předvolební slib.
David Pospíšil se ptá, jak to máte s volbami. Volíte po každé tu samou partaj, nebo každé 4 roky měníte své preference? Ale hlavně, může vůbec novinář přiznat, koho bude volit?
No tak novinář samozřejmě, který píše o politice, nemůže přiznat, koho bude volit. A třeba taková ikona žurnalistiky Václav Moravec z České televize proto říká a dělá to, že k volbám kvůli tomuhle přesně nechodí, aby ani měl tu autocenzuru, nebyl nějak svázán tím, že někoho preferoval a někoho jiného ne. No tak já ani Lucka myslím, že se tak úplně nechováme, tak chodíme volit. Já teda, tak dá se říct v podstatě, že volím asi pořád stejnou stranu. No. Jsem tam s malými výkyvy.
Já jsem ten druhý případ. Já tak jako hledám pořád.
Jo.
Takže já to dost často měním.
Tady je otázka na paní Bobošíkovou. Proč neustále někam kandiduje za další a další a další uskupení?
No asi proto, že už by konečně chtěla být někam zvolená, ne? A zakále uznejte, že kombinace Jana Bobošíková, Ilona Čáková, Lubomír Volný a Tomáš Vandas je prostě super.
Když už o tom mluvíte, tak představte si tu situaci, kdy my si myslíme, že v té příští poslanecké sněmovně bude znovu třeba 9 stran nebo i více, kolik toho kandiduje. Ale já začínám jako si pohrávat s myšlenkou, jestli to náhodou nebude naopak, když se všechny tyhle ty malí trpaslíci mezi sebou vybijou. Vemte si, že tam máme teda Tomio Okamuru a jeho SPD, to asi projde, ale určitě mu třeba ubere přísaha Roberta Šlachty, teď tady teda máme Volný blok a jako pořád to tam takhle jako se mezi sebou pere. Představte si tu situaci, že by všichni třeba měli 4,9 a v té poslanecké sněmovně by nakonec třeba bylo 4 nebo 5 jako stran nebo jako bloků, jo?
Tak ono by špatný. Tom asi do tomu docela prospělo, ne?
No, že by se to jako, oni by se mezi sebou vybili a pročistila by se ta nepřehledná, roztříštěná politická scéna. Tak, to jsem se trochu zasnil, jedeme dál.
Spoustu otázek s tímhletím souvisí, bylo jich asi 10 nebo 12.
Jak dopadnou volby, jo?
Jak dopadnou volby, víceméně to jsou úplně všechny.
To
ale
jsme vzali šídla.
Jestli má Jana Bobošíková a Volný blok šanci se do sněmovny dostat?
Myslím, že ne. Ani to z žádných průzkumů zatím nevychází. Oni jsou takový hrozně hlasitý na sociálních sítích a tím, jak je to celý takový pitomý, tak je to hodně vidět, ale myslím, že fakt ne. Že ten Šlachta, ten šanci má, ale
Aleš Dudiak se ptá, jestli si myslíte, že Andrej Babiš junior výrazně promluví do předvolební kampaně, ať už úmyslně nebo neúmyslně.
Já myslím asi, že ne, no.
To se hrozně přeceňuje, tady tyhle ty malé věci. S těma preferencema hejbou opravdu jenom velký témata nebo velký průšvihy, ale Andrej Babiš mladší s tím teda myslím neudělá vůbec nic.
Pan Jiří se ptá, jestli bude ANO umět zalepit díru ve státním rozpočtu, pokud vyhraje tyto volby, anebo jestli naopak ještě prohloubí.
No tak pokud máme hnutí ANO posuzovat podle toho, jak se chová teď, tak nemůže žádnou díru zalepit, ale naopak ji opravdu prohloubit. Leda, že by teda Andrej Babiš splnil ten svůj, jak říká Lucie, už po druhý daný slib, že kandiduje naposledy a chtěl teda zanechat po sobě nějakou jako stopu dobrého konzervativního finančního jestřába a začal nějak jakoby dramaticky škrtit státní rozpočet a zároveň by mu napomohl nějaký dramatický ekonomický růst, tak pak možná ano, ale tomu spíš nevěřím, protože on je opravdu, nebo se tak zatím chová prostě jako populista, rozdává na všechny strany, tak myslím, že ne. Že. Což je teda paradox, který bych opravdu v roce 2013, když nastupoval Andrej Babiš do politiky, nikdy neřekl, protože on měl vždycky opravdu pověst, hlavně drž grešle, a ačkoliv to byl ten miliardář, tak i v té své firmě ne každou korunu, ale každý halíř dvakrát obrátil, dával na odiv to, že nejezdí na ty dovolené někam do Karibiku, že nemá jako další miliardáři nějakou jachtu někde ve Středozemním moři, ale byl prostě hodně šetrný a je to kolenovrt, tak člověk čekal, že tuhle svoji vlastnost přenese i do toho, jak bude spravovat stát, a to se nestalo. Samozřejmě přišla covidová krize a ta tomu nějak jako nepomohla, ale on ani předtím nějak výrazně nedupal na brzdu v těch výdajích.
Pan Václav se ptá, kolik času denně trávíte sledováním politiky a co vás na tom nejvíce baví?
Si jsem posílal vlastní otázky, jo? No, tak normálně, no, 10-12 hodin.
A co vás na tom baví?
No, česká politika je přece strašně zábavná. To není jako jediný den bez nějakého bizáru.
Pak je tam ještě doplňující otázka, kdo je váš oblíbený politik. A po našich včerejších rozhovorech, je to Boris Šťastný?
Ano, Boris Šťastný je jeden z mých oblíbených politiků. A teď je to jako, jestli je oblíbený jako v tom dobrým slova smyslu, nebo jakože vím, že se můžu spolehnout, že se o něm vždycky dozvím něco zábavného.
Prozradíte vašeho oblíbeného politika? Konec citace.
Nevím, to nemůžeme říkat, stejně jako nemůžeme říkat, koho volíme.
Neprozradíme, ale ani nějak jako výrazně oblíbeného nemáme. Ale stejně tak jako nemáme nějak výrazně neoblíbeného.
Pan Daniel B. se ptá, jaký kraj doporučíte navštívit, pokud bych chtěl co nejefektivněji využít svůj hlas a podpořit určitou stranu či kandidáta, který by mohl usednout v poslanecké sněmovně.
Já nevím, no tak já takhle. Vždycky říkám, že klíčové budou 4 kraje. Praha, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský. To jsou kraje, které mají více jak 1 000 000 obyvatel a rozděluje se v nich polovina mandátů z těch 200 zhruba. Takže jsou pro ty strany důležité. Takže by se dalo říct, že bychom mohli vám doporučit jeden z těchto 4, ale zároveň tam ten jeden hlas bude jeden z mnoha, takže pokud chcete dát preferenční hlasy, tak ten by tam mohl propadnout. Daleko víc ty preferenční hlasy jsou cítit, slyšet a vidět v těch menších krajích, jenže tam se rozděluje málo mandátů. Třeba teď, když jsem mluvil se zástupcem jedné parlamentní strany, která obhajuje v těchto volbách svůj výsledek z minulých voleb, tak on říkal, že třeba do Karlovarského kraje skoro kampaň nepojedou dělat, protože tam se rozděluje 5 mandátů a je tak trochu jedno, jestli tam budou mít 1 nebo 2 a ačkoliv nebude tam ten efekt, jo. I když se budou snažit o hodně, tak ten počet hlasů, který potřebujete k zisku dalšího mandátu, je tam jako ohromný. Skoro to tam nemá smysl. Jo? Je lepší hodit to úsilí právě do těchto milionových krajů. Mě z tohohle důvodu právě hrozně překvapuje, že Andrej Babiš, pokud to tak bude, nebo že vůbec zvažuje, jestli bude kandidovat ve svém, jako vždycky středočeském kraji, anebo půjde do Ústeckého, kde by to sice byl přímý střet s šéfem Pirátů Ivanem Bartošem, ale nedovedu to moc pochopit, protože ten Ústecký kraj je velký, ale není zas tak významný, co se týče celkového počtu mandátů. Já už jsem vlastně nechápal, proč tam jde Ivan Bartoš. Mně to přijde jak nějaký jako útěk, nebo nechápal. Rozumím, že Olgu Richtrovou mají v Praze, Víta Rakušana jako lídra mají ve Středočeském kraji, takže Ivan Bartoš si teoreticky mohl vybrat Jižní Moravu nebo Moravskoslezský kraj. A proč ne? Jo? Proč ne? Moravskoslezský by mu slušel.
Myslíš, jako, že tam na ty dredy tak je někdo tam zvědavý?
No nevím, no. Tak potřebují získat prostě velký kraj, aby vyhráli. No. Třeba aspoň ve dvou vyhrát. Vítězství v Ústeckém kraji ti nepomůže k celkovému. To mám Ústecký kraj rád. Jsem tam strávil letos celou zimu na běžkách.
Zás už se neptejte na nic nikdy, co se týká Ústeckého kraje.
Posluchačka, která se podepsala jako vaše věrná posluchačka Karamila, se ptá, čím se podle vás bude živit Jan Hamáček, až se v říjnu nedostane do sněmovny a odejde z politiky? Bude prodávat svetry?
No tak jako obecný konsenzus panuje na tom, že chce do diplomacie. On to teda jako popírá, kudy chodí, ale zároveň se neustále vynořil další a další ambasády, kam by jako mohl jít. No tak většinou tihleti bývalí politici se někde zkrátka uchytí v nějaké té firmě nebo komoře obchodní, že jo, nějaká česko-čínská komora by se ho třeba mohla ujmout nebo tak, tam už nějaký ty zásluhy za ty nákupy jarní jsou.
No, nebál bych se o jeho osud, že skončí úplně někde na dlažbě. No, nebo je další možnost, že myslím, že se může vrátit taky do mladoboleslavské Škodovky, kde myslím, že už pracoval a ti by možná taky nějak uvítali nějaký bývalý politik a byl by to nějaký, že jo, koordinátor třeba komunikace se státní správou nebo tak.
Já mám doplňující otázku, kam zmizel Jan Hamáček? Já jsem o něm hrozně dlouho neslyšel, už třeba 3 týdny.
Je v zahraničí.
Na výletě?
To nevím, popravdě. Ale kdyby byl pracovně, tak bychom asi nějaký přestříhání pásek od někud viděli.
Gabriela Karásková se ptá, který den v týdnu natáčíte a máte podobný problém s již předtočenými a nachystanými díly, podobně jako Jindřich Šídlo a jeho Šťastné pondělí?
Natáčíme v úterý, občas mimořádně v pondělí. A no, máme úplně stejný problém, ale ten se jako nedá vyřešit změnou termínu, protože v téhle zemi prostě nic nevydrží do druhého dne. To je jako můžete točit ve čtvrtek nebo v pátek, je to úplně fuk.
Jan Marek se ptá, koho považujete za budoucí hvězdy české politiky?
No, já když někoho takhle pochválím, tak to dopadne špatně. Tak přijde mi docela jako talent jihomoravský hejtman a lidovec Pangrolich. Oni se vždycky vynoří taková překvapivá jména. Myslím si, že jakýsi talent ukázala i ta starosta Mladých Bůh, o které jsme tady mluvili posledně. Paní Potučková se jmenuje. Mm-hmm. Já si ani nepamatuju pořádně její jméno, která dokázala, že jo, usměrnit vládní političky, když je nazvala děvenky a nenechala je fotit v základní škole postavené za evropské dotace, jako nikdo jiný před ní. To vlastně řekla naplno. Takže oni se ti talenti tak jako vynořují takhle ze spora nenápadně. Velkým talentem je určitě i Ivan Bartoš. Teď platilo to o něm hlavně, že jo, před 4 lety, když do té politiky vstupoval. Dneska je otázka po těch 4 letech, jestli ho to taky trochu nesemlelo a jestli je to pořád ten nonkonformní týpek, nebo už ne, ale to vy posoudíte ve volbách.
Můj osobní typ je Jan Farský. To není teda jako nějaká nová hvězda, která by se tady zjevila včera, ale to je podle mě jako typ politika, který má budoucnost.
Adam Bařinka a řada dalších vašich posluchačů se zajímá o to, jak to bude vypadat v ODS, až buď vyhraje, anebo naopak prohraje volby a Petr Fiala bude muset odstoupit ze svého postu předsedy ODS. A co by se stalo, kdyby ten vnitrostranický boj proběhl, i kdyby byl Petr Fiala premiérem?
No tak samozřejmě, že ODSáci mají v krvi to, že jsou velcí, že pořád chtějí vítězit, mají to opravdu v DNA. No a už dneska jsou tam slyšet nějaké hlasy a já opravdu nevím, jaká část ODSky to je, že když skončí za Piráty, takže by neskousli být juniorním partnerem ve vládě, v té velké opoziční vládě třeba s Piráty. Jo? To neboli, že by neskousli, aby Ivan Bartoš byl premiérem a třeba Petr Fiala jejich pohledem v uvozovkách jenom vicepremiérem. No a o tomhle mluví nahlas jeho český hejtman Martin Kuba. Údajně si toto myslí i europoslanec Alexandr Vondra. Údajně si tohle myslí třeba třetina jejich poslanců. Ale těžko to jako kvantifikovat, ale to, že ODSáci opravdu pořád jako se nedokázali vymanit z toho, že už dávno nejsou tou velkou 30% stranou, která má rozhodující slovo, to platí. No. Druhá věc je, že Petr Fiala všechno vsadil na to, že šel do koalice, dokonce vlastně krví podepsali s Marianem Jurečkou a Markétou Pekarovou Adamovou to, že po volbách ta trojkoalice bude postupovat společně. To znamená, že se všechny tři strany musí shodnout na tom, že půjdou do nějaké vlády a nebo že tam nepůjdou. Když s tím jeden z nich nebude souhlasit, tak by měli držet pohromadě, ale taková smlouva i podepsaná krví se samozřejmě dá ten den odvolat, jenom se řekne, že už s ní jedna strana nesouhlasí a vypovídá jí.
Hlavně teda je podepsaná krví toho Petra Fialy, že jo? Takže jo. Když by se stalo, že ODS se rozhodne, že Petr Fiala už ne, tak toho jeho nástupce asi nic moc nenutí tu smlouvu dodržet.
Jo, jo. Helejte, těžko říct, samozřejmě spekulací o tomhle slyšíme hodně, jestli by se ODS utrhla z té trojkoalice a šla třeba s hnutím ANO, pokud by to hnutí ANO nejmenovalo nebo nedalo do funkce premiéra Andreje Babiše, ale někoho v uvozovkách přijatelnějšího, to znamená...
No nebo třeba i ten post nabídla právě ODS, že jo?
Nebo Alenu Schillerovou, nebo pana Havlíčka, nebo Ivo Ondráka. Ale neumím teda, nevím, jak ty Ludskou fakt posoudit, nakolik jako jsou tyhle hlasy dneska, jako hrajou roli. Asi bude hodně záležet opravdu na tom výsledku koalice Spolu a na tom, kolik mandátů uvnitř té koalice získá ODSka. Pokud těch mandátů bude méně než dneska, to je myslím 23, tak lze čekat a možná i trochu logicky, že ten útok a na toho Petra Fialu bude velký, protože budou mu jako logicky jeho kritici říkat, pane bože, my jsme se přece spojovali do trojkoalice, my sebevědomá hrdá ODSka kvůli tomu, abychom volby vyhráli, abychom měli velký výsledek a ne, abychom měli méně. Tak nějaké vření tam lze čekat. A pokud by to takhle špatně pro ně dopadlo, tak je jasné, že by na tu náladu hodně tlačil i prezident Zeman, že by to sválně natahoval, to povolební vyjednávání, a aby tu koalici co nejrychleji rozložil. Jak už vlastně naznačil, že jo, kdy mluví o tom, že volební koalice se uzavírají před volbami a po volbách to všechno může být jinak.
Antonín Fiala, student biologie a ochrany zájmových organismů z Jihočeské univerzity, se ptá.
Máme dobrého posluchače.
Která strana, respektive koalice, je nejzelenější, ale ne podle programu, ale podle toho, jak se chová ve sněmovně? Jsou to Piráti, je to KDU. Koho má zelený volič volit?
Tak zelený volič by měl volit zelený, ne? No, jako ona, to je těžká otázka, protože za poslední 4 roky se toho, pojďme říct, jako v téhle agendě ve sněmovně toho mnoho jako neudálo, no. Pokud teda nepočítáme všemožný schůzek o trávení Bečvy a tak, že máš dojem, že je tam někdo zelený?
No, jestli je to podle chování, tak pokud jde o to samotné chování, teď nemyslím teda schvalování legislativy, tak asi se tak nejvíc chovají Piráti, protože minimálně ty pražtí, že všichni jezdí do práce na kole, dokonce na takovém sněmovním balkoně měli jeden čas
žížali,
že jo, a tam házeli všechen ten bioodpad, než zjistili, že to nějak nefunguje, tak to museli teda odstranit. Nevím, jestli žížali, pochcípali, něco se tam stalo. Ale víte co, ona jedna věc je, co si pod tím by představujete, protože ta zelená je buď, že teda chcete ten krásný svět bez emisí a tak dále, a nebo jestli je to to, takové ty drobné krůčky, které třeba zas prosazují podle mě lidovci, to znamená nějaká biodiverzita v krajině, podpora nějakých farmářů a malých zemědělců, kteří nejsou tak slyšet jako třeba velké automobilky, které si lobují za nějaké své limity a nelimity. Tak já bych řekl tyhle dvě strany, no, Piráti a KDU ČSL.
No jako tam je problém, že když si to vezmete ty 4 roky zpátky, tak prostě jako ekologie není agenda. V té sněmovně to není agenda, nikomu to nestojí za to z těch stran, co tam jsou, aby to opravdu třeba kontinuálně tomu dělali nějakou kampaň, něco se snažili prosadit. Jo, přesně jako najdou se tam nějaký menší kroky, ale ve srovnání s tím, jak se samozřejmě neustále pořád dokola řeší daně, důchody a tak dál, tak ta ekologie prostě tam teď téma není. No.
No ale tím, jak se blíží a odehrává se nám před očima generační obměna v české politice, hlavně díky Pirátům, tak si myslím, že to téma Piráti do sněmovny určitě přinesou. A druhá věc je, že česká veřejnost nad tím trošku ohrnuje nos, že jo, většinová. Prostě hodně lidí se tomu vysmívá, no. Jako zelené politice.
No jako není to něco, na co nachytáte hromadu voličů. To...
No, je to generační věc, ne? Určitě voliči po 30 let, po ty je to asi téma číslo 1 a ty právě oslovují Piráti.
Aleš Chládek z Karlových Varů se ptá, respektive ho zajímá, kdo je podle vás nejprominentnější vládní úředník. Někdo, kdo je tam pořád, a na rozdíl od ministrů se nemění a zůstává jako nějaká šedá eminence. Přirovnává to k takovému Siru Humphreymu české politiky.
Teď taky trochu záleží, na co se ptáte, ale jako českého Sira Humphreyho máme. Je to funkce, která se jmenuje superúředník a máme ji od roku tuším 2015, kdy jsme přijali služební zákon právě proto, aby se ty úředníci neměnili furt dokola, že vždycky přišla nová vláda, všechno to vyházela a na ministerstvech se začínalo odznova. Tak teď máme služební zákon, že část úředníků se nedá vyhodit tak jednoduše a nad ním je právě ten státní tajemník a to je jako nejvyšší úředník v českém státě. Mění se jednou za 6 let, takže tam a je to povinný, nemůže tam být díl právě proto, aby zase nějaká aspoň výměna tam občas probíhala, ale jestli ta otázka zní jako na někoho, kdo se tam zuby nechty drží už nějak strašnou dobu, tak myslím, že to právě v české politice není moc možný, no, že ta nová garnitura vždycky použije úplně všechny páky, který má, aby tam dostala svoje lidi. Napadá tě někdo?
No, mě v minulosti napadlo, že to byl určitě Eduard Janota, který již zemřel, ale vlastně on byl vysokým úředníkem na ministerstvu financí a později i náměstkem a o něm se právě říkalo, ono to tak prostě bylo, že jak pravicové, tak levicové strany s ním spolupracovaly a vlastně, že bez něho, což si myslím, že se trochu přehánělo, nebylo vlastně možné sestavit rozpočet. Ale vzpomínám si, že i ve sněmovně byl takový politik, byl to vlastně kancléř sněmovny, bývalý Petr Kinštetr, který je dneska tuším velvyslancem v Irsku, který vždycky věděl, komu přidělit jaký byt v Malostranské ulici, komu dát jaké parkování, koho potkat na nějakou službu a tím hlavně teda sociálním demokratům vždycky jako pomáhal a držel takovou jednotu. A takových jako náměstků a úředníků na ministerstvech je určitě hodně, těch Sirů Humphreyů. A je to vlastně logický, když si představíte, že ta nová garnitura přijde na to ministerstvo, ten člověk se tam rozkoukává, tak vlastně docela rád se spolehne na někoho, kdo tam působí 15-20 let a říká mu, pane ministře, tady je tohle, tady je tamhle to.
Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České podsvětí s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
Z podsvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
Ten zločin se proměnil, už přestaly fungovat i jejich staré metody, takový ty drsný jako zastrašování, místo zabijáků začaly chodit právníci.
Uslyšíte, jak Mrázkův ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův gang kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí?
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Honza z Ostravy pokládá dotaz, jestli Bobby Šlachta bude chtít do vlády například za ministerstvo vnitra, a nebo zůstane jako, podobně jako SPD v opozici?
No jako to hrozně záleží na tom, jak dopadnou ty volby, ale jinak ministerstvo vnitra je podle mě jasná volba.
No, pokud se přísaha dostane do poslanecké sněmovny, tak si myslím, že to bude na úkor právě třeba ČSSD nebo KSČM, a tudíž bude nezbytné, aby byla tím partnerem Andreje Babiše a aby byla ve vládě. Takže pokud bude Šlachta ve sněmovně, tak si myslím, že rovnou bude i ve vládě. No. A je jasné, že jako ministr vnitra. Ve vládě Andreje Babiše teda.
Pokud bude vláda Andreje Babiše.
Zdeněk Kuchař poslal otázku, jestli vám nedělají vrásky nové technologie, respektive podcasty, které zvyšují konkurenci, takže se politickými komentátory stávají bývalí politici, jako například Topolánek nebo Kalousek. A sleduje někdo z vašeho týmu konkurenční projekty na sociálních sítích, jako například Standa Show?
Z našeho týmu, to zní tak jako...
Náš tým, tedy my dva.
Náš dvoučlenný tým, teda nic moc se přiznáme, asi nesleduje.
Václav, jo? Poslední čtyři týdny nedělá nic jiného, než komentuje jeden konkurenční podcast.
Ne, tak hele, tak zrovna Mirka Topolánka a Miroslava Kaluska, tak jejich podcasty poslouchám.
A to je jako trochu jiná disciplína, ne? No, to by nás nemělo nějak to... jako
znervozňovat. A poslouchám i teda naší přímou konkurenci, konzervativnější Keci a politika, Bohouše Pečinky a Petra Michopuluse. Ale no, jako vrásky, takhle vrásky nám to nedělá, proč by nám je to mělo dělat? Podcastů přibývá v této zemi snad 10 nebo kolik denně, tak audio se nějak vrací, se říkalo, že ten zvuk je mrtvý, že jo? Tak je zpátky touhle formou. A proč by nám to mělo dělat vrásky? Dělá nám to radost, no, že je tolik podcastů.
A že se lidi o něco zajímají.
No jasně, no. Samozřejmě každý člověk má jako 24 hodin denně a spíš je ten boj jako o ty minuty, jako komu to věnujete. Jo? Jako ten čas poslouchat podcasty nemáme nikdo nekonečný.
Anna Chocholatá je prvovolič a má pocit, že je jí lehce opomíjeno. Mají strany a koalice nějaké lákadlo na prvovoliče, nebo se spolehají na to, že jim ten hlas hodí i přes absenci témat pro mladé?
Tak zase asi jak která strana, no. Tak jsou prostě strany, které vyloženě cílejí na mladý. Jsou strany, které naopak to úplně vzdali, to jsou spíš takový ty... A je to zvláštní, jo, že třeba taková Trikolora nebo SPD víc necílí na mladý lidi, protože to speciálně si myslím, že je segment opomenutých voličů. Takže proto víc jako nedělají a soustředí se na takový ty lidi ve středních letech. Ale jako celkově je to trošku bída, no. Já myslím, že spousta těch stran se bojí, že když zvednou nějaký téma, který zajímá mladý lidi, může to být právě i trochu kontroverzní, jako přesně je ta zelená politika nebo nějaký jako otázky rovnoprávnosti, jak se ty strany bojí, že si odradí takovou tu větší masu těch starších voličů, že pořád se to všechno primárně cílí spíš na ten střední věk. No, možná je to škoda, ale jako viděli jsme, jak dopadla TOP 09, která se teda něco takového pokusila, a úplně jí to nevyšlo.
No, já si dokonce myslím, jestli to není trochu úmysl od těch stran, že do oslovování vás, nejmladších voličů, nedávají tolik energie, protože jim asi vychází z nějakých průzkumů, že vy nejmladší prvovoliči nejste zas tak úplně disciplinovaní, pokud jde o účast ve volbách, takže oni se raději zaměřují právě na tu na ty věkové kategorie, kde ví, že tam přijde k volbám skoro 100% voličů, no to jsou převážně lidé, že jo, na 60 třeba let.
No a je to příčina nebo následek? Víš, jako, že třeba nechodí k volbám, že mají dojem, že vlastně nikoho nezajímají.
A když jsme u lidí, kteří nikoho nezajímají, Ondra Rošický se ptá, proč tak špatně dopadlo hnutí Mikuláše Mináře.
No my jsme to měli nějak celý díl, no. To hnutí se netrefilo do doby, no.
No, no. Prostě byl koronavirus, lidi řešili jiné problémy, no. Než jako obrodu politiky. Ale zase takhle jednu velkou věc spolek Milion chvílek vlastně způsobil, a sice, že se ty opoziční strany pod tímhle tlakem těch plných náměstí přece jenom dali dohromady. Nejsem si jistý, jestli by se to bez toho stalo. Skoro bych řekl, že ne, že takhle měli ti političtí lídři jako krásně vizualizovanou tu podporu a to naštvání lidí, že opravdu hodně lidí štve, že tady není nikdo schopen se postavit Andreji Babišovi. Tak to díky tomu udělali a za to asi Mikuláši Minářovi by mohli tito voliči jej a tito straníci hodně děkovat.
Další dotaz poslal Tomáš Janata. Poslal ho jak do formuláře, tak e-mailem a musel se mu přislíbit, že na ní odpovíte. Tak jak je možné, že v mainstream médiích panuje prakticky 100% shoda na očkování? Toho si nelze nevšimnout i ve vašem pořadu. Zajímalo by mě, jestli je to opravdu subjektivní, nebo je to prostě povinná póza. Jestli tady panuje shoda, nebo musí panovat, nebo v tom máte volné ruce?
Tak je to subjektivní, nemáme to nařízení, že to máme hlásat. No, prostě si myslíme, že jsme v takových, to ani nechci vyslovit, že prostě není,
to se
tak
vypípne,
říkají to odborníci,
to kterým, se vypípne.
Říkají to prostě odborníci, kterým já osobně teda důvěřuju, protože tomu nelze, já tomu nerozumím koronaviru epidemii, kteří říkají, že není jiná cesta pro lidstvo, než se očkovat. A dovedu si představit, chápu všechny námitky, že to ta vakcína nemůže být vyzkoušená a tak dále a tak dále. Ale není pravda, že 100% ta redakce také stojí. Máme tady třeba reportérku, že Markétu Dobijášovou, která je teda docela výrazná odpůrkyně a neustále to nějak hejtuje to očkování a trochu i zpochybňuje, řekl bych, nebezpečnost koronaviru.
No a já jsem prostě vax šílenec. My jsme celá rodina úplně jehelníček, takže já očkuju všechno.
Hlavně už je poměrně počase vidět na všech číslech, že jestli něco funguje, tak je to očkování a že nás zachrání věda. A o lidech, kteří se dobrovolně nenechají očkovat, si myslím svoje.
Takže vás zklameme, nedrží nás tady zavřený ve sklepě a nenutí nás říkat, že očkování je skvělý.
A když jsme udržení ve sklepě, Dominik se ptá, jestli bude přísaha dále růst?
No já myslím, že jo. My jsme se tady i vsadili, že jo. Že já si myslím, že Šlachta se do sněmovny dostane. Ale teda myslím si, že ten potenciál jako není nějak jako o moc vyšší než těch max 10%. To je takový to hnutí, jako byl třeba Okamura na začátku.
Od pana Jiřího přišla otázka, jak by měli Piráti reagovat na tu vlnu dezinformací, kterou proti ním rozjeli trolové na internetu, ale i třeba premiér Babiš. Bude pro ně lepší to úplně ignorovat, bránit se férově, nebo použít proti ANO jejich vlastní zbraně?
Já myslím, že hlavně Piráti už by se možná měli vykašlat na celý dezinformace a začít dělat něco dobrýho svýho.
Je pro mě paradoxní, že zrovna na internetu, které Piráti označují za své moře, se nedokáží bránit vlastně těmhle dezinformacím. Oni jako nějakým způsobem se brání, točí, že taková ta videa, kde sedí občas Olga Richterová nebo Ivan Bartoš, tam čtou ty housy a vyvrací je. Ale jako máte pravdu, je toho málo, je to divné. Pořád říkám, jako mají to těžké, protože ta jako vlna řetězových mailů a to, co o nich jde, je neuvěřitelná. Hodně lidí jako se teď setkávám, že vám řeknou, já bych ty Piráty nevolil nebo nevolila. To je šílený, co oni chystají. Já se vždycky zeptám, a co? No ne, jako to už konkrétně ty lidi neví, ale jsou jako v nějakém zajetí tady těch hoaxů. Dělají proto málo a je to zvláštní, že zrovna jako na tomhle poli, kde by měli být Piráti nejsilnější, to nezvládají. Ale určitě, když se takhle ptáte, nemají být hodní kluci a hodní holky, je třeba se bránit stejnými zbraněmi, ta politika prostě není nedělní škola a kdokoliv jde proti hulvátovi slušnosti, tak vždycky prohraje. To se ukázalo třeba v prezidentských kampaních, kdy Karel Schwarzenberg v roce 2013 a Jiří Drahoš v roce 2018 nechtěli vést proti Zemanovi špinavou kampaň a zle dopadli, jo, protože on ji vedl. Takže jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá na hrubý pytel, hrubá záplata.
No, jako tý defenzivy z jejich strany je strašně moc. Jo, to, jako, když slyšíte něco o nějakým Pirátovi, tak skoro pokaždý tam, teď to řeknu s odpuštěním, kňučí, že proti ním jdou hoaxy. Mě to jako nezajímá úplně. Já chci, aby šli s něčím vlastním, aby jak už nechci je vlastně poslouchat, jak se proti něčemu brání. No, to jako v kampani nestačí. To jste vždycky o krok pozadu za tím, kdo to proti vám jede.
Adama Burijana by zajímalo, jestli sledujete domácí politiku a volby v jiných státech v Evropě, ať už jako hobby, anebo pracovně.
Já teda ne a stydím se, ale nemám na to čas, mám dost s tím usledovat všechno, co se děje tady.
No pracovně ne, no tak asi okolní státy sledujeme, to je jasné, hlavně Německo, no a když jsou velké volby, tak se určitě díváme na Británii, nebo, no vy jste se ptali na Evropu, a nebo na, samozřejmě na Ameriku, ale tak mě nejvíc zajímá to Německo, kde teda, jsem říkal už minule, je velmi podobný vývoj jak u nás. Pokud jde o stranu zelených a Piráty, u nás to úplně kopíruje ty preference, ty nálady a všechny ty příčiny a důvody a to, jak jsou na tom tady ty tradiční strany a to, jak tam nastoupila alternativa pro Německo, jak tady jsou ty alternativy trošku rozstříštěny, je to hodně podobné a toto Německo stejně jako mi dlouho stálo na tom, že jsou tam jenom ty dvě velké síly napravo a nalevo a mají okolo sebe nějaké menší satelity a taky se to tam trochu rozbilo.
Standu Šlehofra by zajímalo, jestli se kroužkováním kandidátů u voleb může změnit poměr sil u obou koalic. Takže pravděpodobně, jestli můžete ovlivnit velikost těch stran tím, že kroužkujete někoho jenom z ODS, někoho jenom od Pirátů a tak dále.
To můžete, ale přece jenom jako těch preferenčních hlasů na to, aby některý kandidát přeskákal, je potřeba poměrně hodně. Jo, v těch parlamentních volbách se musíte fakt snažit, abyste někoho vykroužkovali.
A myslím, teď si říct 4% z voličů té kandidátky, no, v tom kraji.
Ale jako zahýbat se s tím samozřejmě dá, jako můžete zakroužkovat samý ODSáky nebo samý topáky, no.
To... Ne, tak to zrovna, těmhle se to asi nestane, ale že na Moravě lze čekat, že voliči koalice Spolu budou kroužkovat lidovce. Kdysi, když byla čtyřkoalice, což byla koalice dvou stran, KDU, ČSL a Unie Svobody, a také se to jmenovalo, tak tam tehdy právě lidovci vykroužkovali spoustu svých lidí na úkor Unie Svobody, která tím tehdy trpěla.
Letos... Samý asi se stane v Praze s TOP 09, kde to je jako nejsilnější jejich region.
Ty, to nevím, to nevím. No, ODSky je to taky nejsilnější region.
No, ale ty lidovci, že zůstanou, tak někdy, jestli tam vůbec nějaký budou.
Oni se tomu, oba ty opoziční bloky, snažili zabránit tím, že si opravdu ve obou dali docela takové pravidlo, že tam je jakýsi zip, že tam musí být vepředu představitelé všech stran a hlavně, že vepředu musí být všechny viditelné tváře v té desíce, že není možný, aby se nějaká hvězda schovávala někde vzadu. Jo? Jako minule třeba Dominik Feri byl 36. na kandidátce TOP 09 a byl vykroužkován, tak letos ho dali jako na trojku, no ale pak zjistili tu jeho aféru, tak musel jako vylítnout.
A taky myslím, že ta koalice Pirátů a Starostů, že má takový nějaký pravidlo, že by ti kandidáti neměli voliče vyzývat k tomu, aby kroužkovali aktivně, jo? Že by zkrátka neměli si dělat tuhle tu osobní kampaň, obcházet ty svoje známí a říkají, všichni mě zakroužkujte, ať někoho přeskočím.
Posluchačka z Německa, Linda Rozsývalová, vás moc zdraví.
A rovno... taky zdravíme Lindu do Německa.
Ale paní Linda se, nebo slečna Linda se ptá, v posledním podcastu jste naťukli ženy v české politice a překvapil jí zástup lídryň krajských kandidátek za SPD a přijde jí to jako ještě větší ostuda pro Piráty, že zrovna Piráti si nechali tohleto téma ukrást dokonce i od okamurovců.
Je to tak, no. To už jsme tady v nějakém díle taky hejtovali, že těch žen tam prostě mají hrozně málo, no. Co k tomu říct?
No, já vám musím říct teda, milá Lindo, že jsem odpůrce všech možných kvot a je to proto tenhle ten důkaz nebo tyhle ty zkušenosti. Tak jednak ČSSD měla kvóty sama pro sebe kdysi a sama je nedodržovala. Pak když se na to podíváme, tak nejvíc žen do české politiky přivedl teď Andrej Babiš, je za něj hodně ministryň, to nikdo jako jiný premiér neměl. A můžeme si klást otázku, jestli to jako je ku prospěchu věci nebo ne. Já vím, že ty chlapi v tý, za ANO nejsou o moc lepší, ale...
No, takže směřuješ kam?
No, směřuju tam, že jako samotný říct, má tady být polovina žen, že to jako nic prostě nevyřeší. No. Jo, vnese to tam nějaký ženský pohled, je pravda, a to mnoho chlapů říká, že třeba ve Středočeském kraji, kde je dneska hejtmankou Petra Pecková, tak když se dávala dohromady ta koalice a ty chlapi tam začali, že jo, vést takovou tu klasickou soutěž, kdo vyčurá vejš, a začali se tam jako hádat, tak Petra Pecková vždycky tyhle emoce dokázala sklidnit a jako vrátit to k nějakým věcným tématům, tak z tohohle důvodu by asi bylo dobře, kdyby bylo více žen v politice, ale jako nějak to nařizovat.
Ne, počkej, ale ty tady podlíháš tomu strašnému dojmu, že těch žen tam má víc, protože to bude jako nějaký lepší. Že jako se očekává, že ty ženy budou lepší než ty muži, nebo že to prostě nějak zlepší. Ale tak jo, to přece možná jako nemá být, ne? Mm-hmm. Oni, to bude pravděpodobně úplně stejný, ale to, že tam teď nejsou, je trochu zvláštní a nespravedlivý. Takže mi přijde nefér říkat, že teď oni ty ministry jsou stejně blbí jako chlapi, tak čemu to je, tak tam teda necháme jen ty chlapy, nebo...
Jo. nemám co dodat.
Bořka z Brna zajímá budoucnost aktuálních mikrostran. A jestli vidíte šanci, že se některá z nich letos aspoň zviditelní, jako například Aliance pro budoucnost, Levice, Cesta nebo Otevřeme Česko?
Ne, žádná z nich se nezviditelní.
Některý z nich jsem ani úplně jistá, co to je zač.
Už takhle je ta Aliance... politická scéna totálně roztříštěná, je tam spousta těch 5% stran, takže tyhle ty 1-3% jsou tudíž úplně bez šance.
Ale zase jako musím obdivovat některý lidi, kteří neustále dokola to jako zkouší a zakládají nové a nové strany.
Zbyněk Revenda se ptá, jestli jste slyšeli nějaké zákulisní spekulace, koho by mohl Miloš Zeman jmenovat do bankovní rady ČNB v příštím roce za končícího Jiřího Rusnoka.
Já ne, takže já se ani nepokouším odpovědět.
No, neslyšeli jsme spekulace. Měl jsem schůzku teď s dvouma lidma z České národní banky, ale tyhle spekulace jsme tedy neslyšeli. Je možné, že ta příští vláda se bude snažit Miloši Zemanovi vnutit nějaké své jméno, aby ho tam prosadil, ale myslím teda, že Miloš Zeman, tak jak ho vidíme ty poslední měsíce a roky, že už to jako úplně nebudou respektovaní lidi, ale rád bych se teda pletl, ale jestli Miloš Zeman něco ve svém prezidentství ještě donedávna dělal docela dobře, tak to bylo obsazování ústavního soudu, kde vždycky dal na Pavla Rychetského, ještě když spolu mluvili. A stejně tak do obsazování bankovní rady centrální banky, kde vždycky dal na Jiřího Rusnoka, ale zdá se mi, že teda už se z prezidenta stala neřízená střela a že nás čeká možná něco nepěkného. No, uvidíme.
Na prezidenta Zemana přišla řada otázek, ale hlavně na jeho zdravotní stav a co se bude dít, pokud by byl neschopný vykonávat úřad, nebo pokud by v úřadě zemřel, ale nevím, jestli se do toho chcete pouštět nebo ne.
No,
tak my prezidentův zdravotní stav neznáme, vidíme, slyšíme a vnímáme to též, co vy. To znamená, vidíme prezidenta na invalidním vozíku a jsme vlastně rádi, že si konečně přiznal, že vlastně to jeho onemocnění chodidel a nervů, že je tak vážné, že nemůže chodit. A není to tudíž tak nedůstojné, jako to bylo ještě donedávna, kdy ho museli dva bodyguardi podpírat, tak tohle mi přijde docela slušnější řešení. Nedávno jsem mluvil s jedním pirátem, který mi říkal, že mimo jiné, když právě Ivan Bartoš se s prezidentem setkával, tak jeden z důvodů byl nejenom, aby se ukázal, že je tím kandidátem Ivan Bartoš na premiéra, jakoby mluví s ním tedy i hlava státu a tak dále, ale aby i zjistili, jaký je stav věcí, to znamená, jestli to Miloši Zemanovi pořád nějak pálí a má přehled o těch věcech, tak prý ano, no.
A myslím, že jako máme oba asi takovou stejnou obavu, že i kdyby se ten zdravotní stav Miloše Zemana zhoršil natolik, že by to třeba už opravdu jako bylo na nějakou rezignaci z té funkce, takže Miloš Zeman a to jeho okolí to prostě nedovolí. A že budou pokračovat v tom, co už částečně dělají teď, že prostě ten skutečný stav zdravotní Miloše Zemana tak nějak tají, maskují, schovávají ho, že jo, v těch jeho pyžámkových dnech a že bychom se to vlastně třeba dlouhou dobu ani nedozvěděli.
Jako asi nejvíc fér by bylo, kdyby Miloš Zeman sám na post rezignoval s tím, že už není schopen ten post hlavy státu vykonávat, protože mimo jiné je psáno, že je to funkce reprezentativní, takže on by měl ten stát zastupovat navenek a toho už prostě z těchto fyzických důvodů není schopen, ale to on si ani úplně nepřizná. A tomu to nějak jako nechci ho tam takhle přesvědčovat na dálku, protože on sám říkal, když kandidoval, že prezident má být aktivní, že nemá sedět jako fíkus někde v koutě, že má objíždět regiony, že má pravidelně chodit na vládu, že má pravidelně chodit do parlamentu a tohle všechno on už dneska bohužel není schopen dělat, Takže by vlastně, kdyby dodržel tato svá slova, se na to měl vykašlat a rezignovat. A možná by byl spokojenější, jo, kdyby byl zase někde na té Vysočině.
No to já si nemyslím teda. Já myslím, že Miloš Zeman je spokojený tam, kde je.
Když může dělat intriky, je to možné.
Zdeňka zajímá, jestli letos budou poslední svobodné parlamentní volby.
Poslední? Ne, nebudou poslední. To se nebojte. To zas taková revoluce se nechystá.
Když jsme u revoluce, neukazuje se díky spojení Jany Bobošíkové a Bloku Volný, jak moc může být nebezpečná Hana Lipovská v Radě České televize?
To myslím s Lubomírem Volným úplně nesouvisí, protože Lubomír Volný je úplně nikdo. Takže ano, Hana Lipovská asi je trochu nebezpečná, ale rozhodně ne kvůli tomu, že se Jana Bobošíková spojí s Lubomírem Volným.
Lukáše by zajímalo, jestli by koalice Spolu měla aktivovat Pavla Novotného.
No je to taková sázka do loterie trochu, no. Jako určitě Pavel Novotný by nějaký voliče přilákal, ale je to strašná neřízená střela a nevím, co ty moravský babičky, co volejí lidovce, by na to říkali úplně, až by někde zase vylez jenom v těch trenýrkách, no.
Já myslím, že ne, no. To teda, Pavel Novotný je náš posluchač, takže nám asi bude telefonovat, ale když si to tak vezmete, tak je to prostě konvenční uskupení tří stran, spíš konzervativnějších, oslovujou konvenčnější voliče, takže ty by asi by převažoval ten počet lidí, které by Pavel Novotný dráždil, než ten počet voličů, kteří by kvůli Pavlu Novotnému koalici Spolu volili.
A on jim vlastně možná dělá docela dobrou službu i takhle, sice jako nekandiduje, ale vlastně na tu ODSku nějak veřejně až tak moc nenadává. Jak na koho? Ale takový to jako potěšení z toho bizáru, kdo ho jako má rád, tak ten si ho tam najde, i když Pavel Novotný není na kandidáce a ten zbytek to zase až tolik nedráždí. No. Tak možná je to asi dobrý řešení, jak je to teď.
Posluchač, který se podepsal jako znechucený volič, poslal celkem 9 dotazů, respektive 8. Tak já položím aspoň jeden, ať není ještě víc znechucený. Je reálná naděje na to, že se v případě sněmovní většiny opoziční koalice Barkušan a Spolu dokáží 4 roky nerozpadnout a navíc spolu vládnout?
Naděje je vždycky. Ale jako bude to hrozně komplikovaný. No. Jako 5 stran, řekněme, jako programově si jsou některý fakt hodně vzdálený. Lidsky to mezi některýma asi nebude úplně dobře fungovat. Teď nastane ta rvačka teda o ty posty. No, bude to hodně těžký a dlouhý.
No, ještě jsme neměli po revoluci vládu z 5 stran, tak a ta zkušenost třeba ze Slovenska, ale i nebo od nás, když byly koalice, ukazuje, že to spíše teda nevydrží. Mimochodem, vemte si, že teďkon zrovna Evropská unie schválila ten slavný Green Deal a teď ho budou muset schvalovat všechny národní státy, takže to k nám přijde v době, když by tady vládla ta opoziční koalice, tak ODS je zásadně proti a Piráti jsou zásadně pro. Tak už na téhle věci, která je docela důležitá, by se ta vláda asi skřípla. Nevím, jako jestli padla, ale...
Nebo daně, že jo?
Takovýchhle věcí by tam bylo hodně, no.
Daně, vemte si takový ty jako liberálnější otázky, který Piráti prosazují a do toho lidovci, jo. To nebude dobrý.
No museli by si ty strany říct, a proč ne, že hodí všechny tyhle rozpory za hlavu, nazvou to malicharnosti, a že jejich jako hlavním a společným cílem je tady uklidit po Babišovi a po Zemanovi a dát tu zemi nějak dohromady. A že ty ostatní věci, na kterých se neshodnou, takže o ty si to třeba rozdají v těch dalších volbách za další 4 roky, ale toho nevím, jestli budou schopni.
Už je konec.
Když jsme u konce a nadějí, poslední otázka.
A nepropadlo toho nějak hodně?
A stačí, když na ní odpovíte jedním slovem. Má cenu to letos hodit v zeleným?
No myslím si...
Jedním slovem, Václave.
To je zlý.
To jedním slovem nejde, Honzo.
To je zlý.
No dobře.
Pokud chcete, aby ta strana přežila v Česku a měla třeba alespoň 3%, kdy dostane ten státní příspěvek na činnost, fandíte jí, milujete jí, tak ano.
Tak to jsou tedy všechny dotazy a hlavně vypršel časový limit, takže ne všechny dotazy, protože jich bylo ještě spoustu dalších.
Já jsem ještě chtěl poděkovat za všechny dotazy a opět musím říct, že teda naši posluchači naprosto sofistikovaně sledují politiku, rozumí tomu a jako doufám, že my jsme teda je nějak
uspokojili.
Že jsme
vůbec přispěli něčím jako
pomohli
zajímavě.
Ale moc díky A teď se zase vrátíme příště do starých kolejí, že přijdeme s nějakým tématem, ale určitě se tady k tomu formátu třeba jednou za čtvrt roku vrátíme, kdy nám budete posílat dotazy a my se tady budeme kroutit nad odpověďmi, jak zkoušky u maturity.
No a taky každýho čtvrt roku, kromě toho, že budeme odpovídat na vaše otázky, tak vás budeme žádat o nominaci do nějaké soutěže, protože zhruba tak často je v Česku nějaká soutěž, kdy si my novináři mezi sebou rozdáváme ceny. Minule to byl podcast roku, kde vám teda ještě jednou moc děkujeme za hlasy a teď je to Křišťálová lupa.
Počkej, to míříš vysoko, to už jsou skoro Oskaři.
Je to tak, není malých rock'n'rollí. Takže abychom se vůbec do té soutěže dostali, tak je nutný, aby nějaká část lidí nás tam nominovala, takže teď se nějak zahajuje ten nominační proces, takže nominujte podcast vlevo dole.
Na www.křišťálovalupa.cz
Bez háčku a čárek.
Díky, mějte se fajn. Já jsem Václav Dolejší a loučím se s vámi.
Já jsem Lucie Stuchlíková a taky se loučím.
Já jsem byl Jan Kordovský a taky se s vámi loučím. Mějte se krásně.
Je to určitě, než to sdílejte, než to zakážu, jenom nevím, jestli tam je dvakrát to.
Trochu mi to připomíná před přečtením spaltek, což skončí dost tragicky.
Kordon, jakou by se to jmenu?
Po přečtení, ale tohle by se mělo spálit před přečtením.
Tak jo, tak po sobě to Andrej Babiš nechce, pardon.
No jo.
Po sobě Andrej Babiš chce... Zkrátka... Sám Andrej Babiš to nezvládne, ale po vás chce, abyste to zvládli, takže 450 stránek.
Já to řeknu ještě jednu, protože Václav zakašlal a já jsem to řekl jako idiot.
Pardon.
Já bych chtěl vidět Lubomíra Volného v AZ kvízu s otázkami Hany Lipovské.
A kdo vyhrál proti němu? A neříkej Marian Bojko, prosím tě.
Ne. Marek Eben.
Heleď, samozřejmě, že to člověka potěší, mě by vůbec nenapadlo, že by o mě mohl někdo v tomhle kontextu uvažovat. Nemám k tomu žádné vzdělání a je to vlastně oblast, která je mi poměrně cizí. Ale potěší tě samozřejmě, když někdo si může vůbec myslet, že by to šlo. Já myslím, že by to nešlo. Ona to je hrozná funkce, víš. Podle mého názoru, když to někdo chce dělat dobře, tak nejdřív ze všeho musí absolutně zapomenout na sebe. To musí zapomenout, protože od toho tam není. Je tam od toho, aby myslel na ty lidi, kteří ho tam teda poslali. A když se to má dělat dobře, tak to je jenom jedna veliká oběť. Ty přijdeš o všecko, co máš rád. Prostě musíš zapomenout na sebe a musíš sloužit těm lidem. Musí to být prostě vlastně služebník toho národa.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznam zprávy.cz/newslettery.